Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kita lihat beberapa catatan kaki yang kita lewati di pertemuan yang lewat. Catatan kaki yang pertama ada di halaman 416, catatan kaki nomor 5. Nama asli dari seorang ulama tabi'in, Abul Aliyah, nama aslinya adalah Rafi' ibn Mahran Aryahi. Disebut Aryahi karena maulahum, bekas budaknya suku Aryah, Abul Aliyah Al-Basri, min kibari tabi'in, termasuk tabi'in senior yang banyak berjumpa dengan sahabat. Dia sebenarnya hidup di masa jahiliyah, namun masuk Islam setelah wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini. Iya, sekalian kita selesaikan. Wasalla dan salat di bertemu dengan Abu Bakar dan salat di belakang Umar, mendapatkan riwayat hadis dari sejumlah sahabat dan disikah para ulama majah wa ta'dil. Mengkaji Al-Quran di masa Umar sebanyak 3 kali, dan mereka, banyak para ulama menilai bahasanya beliau ini serupa dengan Ibrahim An-Nakhai dalam masalah ilmu. Wafat pada tahun 93 Hijriah, dan ada pendapat yang lain yang belum kebaca. Yang Arabi bin Bakri sudah belum itu? Sudah. Kemudian Thabit bin Dhahak buat ya, 420. Ya. Dan di halaman 420 di catatan kaki 3 tentang Thabit bin Dhahak, beliau adalah Thabit bin Dhahak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi al-Ashali al-Ansari, mengikuti Bai'atul Ridwan, dan beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Khandaq, dan beliau adalah dalil penunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak pergi ke daerah Humra'ul Asad. Lahir 3 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi, 3 tahun bi'sah, dan wafat tahun 64 Hijriah. Kemudian Bu'ath di halaman 323. Ya, Bu'ath adalah nama maudhu'un, satu tempat di bagian kota Madinah dengan jarak 2 malam perjalanan dari tengah kota Madinah. Di tempat ini terjadi waqa'atun 'azimah, peperangan besar antara Aus dan Khazraj di masa jahiliyah. Terbunuh di perang ini khalqun, jumlah yang banyak dari pembesar-pembesar Aus dan Khazraj, dan kubara dan tokoh-tokoh elit mereka, sehingga tidaklah tersisa dari orang-orang tua atau tokoh-tokoh suku Aus dan Khazraj kecuali sedikit saja. Diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, karena yaumul Bu'ath, perang Bu'ath adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala qaddama, memberikan kepada Rasulnya, faqaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad iftaraqa mala'uhum, dan telah berpecah belah orang-orang elit mereka, wa qutila, dan terbunuh sarawatuhum, tokoh-tokoh mereka, wajurihu, dan terluka. faqaddamahu Allah li rasulih, maka itu Allah jadikan sebagai mukaddimah untuk rasulnya sallallahu rasulnya, mukaddimah yang menguntungkan untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihim fil Islam, untuk masuknya mereka ke dalam Islam. Diatkan oleh Al-Bukhari. Jadi qaddama tadi Allah jadikan sebagai pendahuluan. Karena yaumu bu'at adalah hari bu'at, yauman hari atau peristiwa, qaddamahu Allahu li rasulihi, sebagai pendahuluan bagi penduduk Madinah untuk kedatangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendahuluan sebelum mereka masuk Islam. Maka ketika Rasul tiba ke kota Madinah, mereka membutuhkan pemimpin, terpecah belah, mereka menginginkan pemimpin yang menyatukan mereka, dan itu ditemukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan di halaman 426, dalil tentang tidak bolehnya merayakan hari raya orang kafir, atau disebut dengan menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka. Masih ringkasan dari perkataan Syekhul Islam di Iqtida' Shirath al-Mustaqim, penulis kitab Bid'ah Auliyah hafizahullah ta'ala, mengatakan halaman ini ya, 425. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, anna ardal arabi mazala fiha yahudun wa nasara. Sebenarnya di tanah Arab selalu ada atau terus menerus ada Yahudi dan Nasrani, sampai benar-benar diusir seluruh mereka oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahan Umar, dalam rangka melaksanakan pesan Nabi, wasiat Nabi yang ingin tidak ada selain Islam di jazirah Arab. Maka ini sunnah Nabi yang baru dipraktekkan kaum muslimin di masa Umar. Wa kana al-yahudu, dan Yahudi di kota Madinah sangatlah banyak di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad hadanahum, dan Nabi telah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi sampai mereka sendirilah yang membatalkan perjanjian. Yang membatalkan perjanjian kelompok demi kelompok Yahudi, artinya suku demi suku Yahudi. Namun meskipun demikian, masih ada saja orang Yahudi di kota Madinah, meskipun tidak dalam jumlah yang banyak. Bukti kalau sampai Nabi wafat masih ada orang Yahudi adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tetangga beliau yang orang Yahudi. Berarti orang Yahudi di masa Nabi belum bersih, Madinah di masa Nabi belum bersih sama sekali dari orang Yahudi. Demikian juga di Yaman terdapat banyak Yahudi, demikian juga terdapat banyak Nasrani di daerah Najran di Yaman dan yang lainnya. Demikian juga di orang-orang Persia yang beragama Majusi juga banyak di Bahrain. Yang dimaksud dengan Bahrain dalam bahasa Arab adalah ismun jami', satu kata yang mencakup semua wilayah yang ada di pesisir laut, pesisir mungkin Laut Merah, antara kota Basrah sampai Oman, ibu kota Yordan. Dan di sana terdapat banyak mata air, miah banyak oase, dan negeri yang luas. Maka nampaknya Bahrain secara bahasa berbeda dengan Bahrain nama negara. Kan di sini sampai Oman, Oman sudah Yordan, itu masih Bahrain secara bahasa. Dan tentu satu hal yang dimaklumi bersama bahasanya mereka, orang-orang kafir ini punya hari raya yang mereka rayakan. Dan satu hal yang telah diketahui juga bahasanya, faktor pendorong untuk melakukan kegiatan di hari raya berupa makan, minum, pakaian, zina, hal-hal yang memperindah penampilan, main-main, istirahat atau libur dan semacam itu, keinginan untuk melakukan hal ini tentu ada pada finnufus, dalam jiwa. Semua keinginan-keinginan ini, maka ada dalam jiwa jika tidak dijumpai faktor penghalang, lebih-lebih di jiwa anak kecil dan perempuan, dan mayoritas laki-laki yang pengangguran. Tentu mereka suka sekali dengan hari raya, karena di sana isinya makan, minum, pakaian baru, zina, hal-hal yang tampilan-tampilan yang menarik, ada main-main, bernyaman-nyaman, libur. Nah, itu semua orang suka dengan hal-hal ini. Maka jika tidak dilarang, tentu ada faktor pendorong untuk merayakannya, keinginan untuk merayakan, ikut merayakan, tentu sangat kuat di hati mereka. Namun kemudian orang yang punya pengetahuan tentang sirah nabawiyah tahu secara yakin bahasanya kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berperan serta bersama orang-orang kafir dalam satu pun perayaan mereka. Dan pada saat hari raya mereka tidaklah mengubah kebiasaan yang biasa mereka lakukan dalam setiap harinya fi ayyadil kafirin, di hari raya orang kafir. Saat hari raya orang kafir, kaum muslimin biasa saja, enggak ada perlakuan istimewa. Bahkan hari raya orang kafir menurut Rasulullah dan seluruh kaum muslimin adalah yaumun mala ayyam, hari biasa saja. La yakhusunahu bi syai'in aslan, mereka tidak mengkhususkan aktivitas tertentu aslan sama sekali pada hari raya, saat raya orang kafir, kecuali apa yang telah diperselisihkan min mukhalafatihim fihi, seperti upaya untuk menyelisihi orang-orang kafir di hari itu dengan berpuasa atau semacam itu. Maka seandainya bukan karena kaum muslimin, seandainya bukan karena agama kaum muslimin yang mereka dapatkan dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang melarang itu semua, berperan serta di hari raya orang kafir, walqaf dan mana'a min dzalika wa qafa anhu, dan mencegah untuk melakukan hal tersebut, tentu wajiblah dijumpai sebagian kaum muslimin yang melakukan sebagian kegiatan hari raya non-muslim. Karena faktor pendorong untuk ikut-ikutan merayakan itu qaim, ada dalam jiwa. Yang ditunjukkan oleh tabiat, karakter jiwa manusia secara umum, dan al-adah kebiasaan, dan hukum kebiasaan. Maka seandainya bukan karena faktor penghalang dari syariat itu demikian kuat, niscaya akan dijumpailah faktor pendorongnya. Kemudian wa ala hadza, berdasarkan hal ini, jara berjalanlah praktek kaum muslimin di masa khulafaur rasyidin. Maka bisa disimpulkan tidaklah diragukan bahasanya kaum muslimin talaqau, mendapatkan pelajaran dari nabi mereka berupa larangan berperan serta dengan orang kafir dalam hari raya mereka. Kemudian alasan yang kelima, dalil hadis yang kelima adalah hadis yang diatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu, kita kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terakhir munculnya di dunia, namun yang dahulu pada hari kiamat. Baida, akan tetapi annahum, mereka orang-orang artinya mereka orang-orang yang diberi kitab sebelum kita, mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab min ba'dihim setelah mereka. Kemudian ini hari Jumat adalah hari mereka yang Allah wajibkan atas mereka, namun mereka malah berselisih tentang hari tersebut dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga jadilah mereka orang-orang terdahulu malah mengikuti kita. Hari Jumat hari kita, Yahudi besok, hari Sabtu, Nasrani besoknya lagi hari Ahad. Jadilah mereka mengikuti kita. Dalam lafaz yang lain, akan tetapi mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab suci setelah mereka. Maka inilah hari Jumat ini adalah hari yang mereka perselisihkan, namun Allah berikan hidayahnya kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari istimewa kita. Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiallahu anhuma, keduanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan dari hari Jumat pada orang-orang sebelum kita, Yahudi dan yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka untuk Yahudi hari Sabtu, untuk Nasrani hari Ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kita dan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk mengistimewakan hari Jumat. Faja'ala, maka Allah tetapkan Jumat, Sabtu dan Ahad. Maka dalika, demikian pula hum, mereka mengikuti kita pada hari kiamat nanti, sebagaimana mereka mengikuti kita dalam masalah hari raya pekanan, hari raya mingguan mereka mengikuti kita, maka mereka juga akan mengikuti kita pada hari kiamat nanti. Sehingga kita yang terakhir datangnya min ahli dunia di dunia, namun kita adalah orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Al-maqdi lahum, yang pertama kali diberi keputusan hasil hisabnya, sehingga yang pertama kali masuk surga. Wa firatan al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq, yang kita adalah orang-orang yang maqdi, diberi keputusan terlebih dahulu, qabla al-khalaiq, sebelum umat-umat yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai hari Jumat dengan hari Id dalam sejumlah hadis. Dan Nabi melarang kita untuk mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat, karena pada hari Jumat itu terdapat makna Id, makna hari raya, dan hari raya adalah hari makan dan minum. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi sebutkan bahasa hari Jumat adalah milik kita kaum muslimin, sebagaimana Sabtu milik Yahudi, Ahad milik Nasrani. Dan lamnya di sini artinya adalah lam ikhtisos, khusus untuk Yahudi, khusus untuk Nasrani. Sehingga kalimat ini menunjukkan pembagian. Maka jika ada kalimat ini ada tiga buah kain, ini khusus untukku, ini khusus untuk Zaid, ini khusus untuk Amr, aujaba dzalika, maka kalimat semacam ini mewajibkan bahasanya masing-masing orang itu terkhususkan dengan apa yang dijadikan untuknya. Yang lain tidak boleh bersekutu dengannya dalam kain itu. Kain tersebut ya cuma untuk yang telah ditentukan. Sehingga itulah yang dimaksud dengan ikhtisos. Faidha nahnu syaraknahum, maka jika kita berperan serta dengan mereka dalam hari raya mereka, hari raya pekanannya yaitu hari Sabtu, atau hari raya mereka yaitu hari Ahad, maka berarti kita menyelisih hadis di atas. Dan jika ini berlaku pada hari raya pekanan, maka demikian juga berlaku pada hari raya tahunan, karena tidak ada bedanya. Bahkan idza kana hadza fi id yu'rafil hisab al-arabi, bahkan jika ini yaitu hari raya pekanan itu diketahui dengan al-hisab al-arabi, dengan penanggalan Arab, penanggalan Islam. Ini Ahad, Senin, Selasa. Nah, maka bagaimanakah dengan hari raya orang kafir al-ajamiyah, orang kafir yang non Arab yang hari raya tahunan mereka tidaklah dikenal kecuali dengan al-hisab al-arumi, kalender Romawi, yaitu kalender Masehi. Dan kalender Masehi berasal dari Romawi. Atau kalender Kipti atau Farasi atau Ibrani dan semacam itu. Sebelum kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, kita baca tentang Hudzaifah. Dia adalah Hudzaifah ibn Yaman. Al-Yaman itu nama aslinya adalah Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah Abu Abdullah al-Abbasi. Dia berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyarahu, maka Nabi memberikan hak pilih kepada Hudzaifah antara hijrah ataukah nusrah memberikan pembelaan. Fakhtara an-nusrah, maka beliau memilih memberikan pembelaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti peperangan bersama Nabi sejak perang Uhud, wa qutila abuhu biha. Dan ayah Hudzaifah ini yaitu Al-Yaman terbunuh di perang Uhud. Nah, Hudzaifah itu disebut juga sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasul tentang daftar nama-nama orang-orang munafik, satu-satunya sahabat yang dibocori tentang siapa nama-nama orang munafik yang ada di Madinah sebatas yang Nabi tahu. Karena Nabi tidak tahu semua orang munafik di kota Madinah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Yang daftar orang-orang munafik tersebut tidaklah Nabi beritahukan kepada seorang pun kecuali Hudzaifah. Maka a'lamahu bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul beritahukan daftar nama-nama orang munafik tersebut kepada Hudzaifah. Beliau mengikuti perang di daerah Nahawandi dan penaklukan Hamdan, Rai dan Dainur. Juga mengikuti penaklukan Jazirah. Allah alaman yang dimaksud dengan Jazirah. Wanazala, beliau singgah di daerah Nasibin, kemudian menikah dengan wanita di daerah tersebut. Wakana, dan beliau wafat, beliau adalah pada tahun 36 Hijriah setelah terbunuhnya Utsman, 40 hari setelah terbunuhnya Utsman. Nah, setelah kita bahas dalil ayat dan dalil hadis menunjukkan kaum muslimin tidak boleh berperan serta di hari raya orang kafir, maka berikutnya adalah dalil ijma. Dalil ijma adalah apa yang telah disebutkan di depan, yaitu bahasanya orang Yahudi, Nasrani dan Majusi mereka selalu ada di berbagai kota kaum muslimin bil jizyah, dengan membayar jizyah. Dan mereka pun melakukan hari raya mereka yang merupakan hari raya milik mereka. Dan faktor pendorong untuk sebagian apa yang mereka lakukan itu ada pada jiwa banyak kaum muslimin, jiwa banyak manusia. Itu malam yakun ala ahdi sabiqin al muslimin. Kemudian ternyata di masa orang-orang terdahulu dari kaum muslimin tidak dijumpai man adanya orang yang yusyrikuhum berperan serta bersama orang-orang kafir dalam satupun kegiatan hari raya orang kafir. Maka seandainya bukan karena adanya faktor penghalang yaitu syariat dalam jiwa umat, karohatan wa nahyan an dzalika, faktor penghalang tersebut adalah pencelaan dan pelarangan hal itu dari syariat. Jika tidak karena adanya larangan dari syariat, tentu waqa'a dzalika katsiran. Kasus adanya kaum muslimin yang berperan serta dalam hari raya orang kafir tentu adalah kasus yang banyak. Dan faktor penghalang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ad-din, aturan agama. Maka bisa disimpulkan bahwasanya agama yaitu agama Islam itulah yang menjadi faktor penghalang minal muwafaqah, menghalangi mereka untuk mencocoki orang-orang musyrik dalam hari rayanya, orang-orang kafir dalam hari rayanya. Wow, matlub kesimpulan inilah yang diinginkan dari pendalilan poin yang pertama. Jadi jelas bahasanya mereka bersepakat secara amal, secara praktek untuk tidak ikut meramaikan hari rayanya orang kafir. Demikian juga surtu Umar, perjanjian Umar dengan orang-orang yang mau jadi kafir dhimmi yang telah disebutkan di depan. Dan surtu Umar ini satu hal yang disetujui dan disepakati oleh semua para sahabat dan para ulama fikih setelah mereka, yaitu orang kafir dhimmi dari ahli kitab tidak boleh menampakkan, memperlihatkan kegiatan hari raya mereka di tengah-tengah masyarakat Islam. Dan mereka dinamai Sya'anin dan Ba'uth, sebagian dari hari raya orang Nasrani. Fa'idha kanal muslimun, maka jika kaum muslimin telah sepakat untuk melarang orang kafir dhimmi untuk menampakkan hari raya mereka secara terang-terangan, lalu bagaimanakah mungkin malah boleh bagi kaum muslimin ikut merayakannya, ikut meramaikannya? Bukankah perbuatan kaum muslimin yang ikut meramaikan, menyemarakkan hari rayanya orang kafir tadi, asyaddu, itu lebih keterlaluan daripada perbuatan orang kafir yang merayakan hari rayanya namun secara terang-terangan di masyarakat Islam? Wadzalika, dan hal tersebut karena kita melarang mereka untuk menampakkan hari rayanya secara terang-terangan karena di dalamnya terdapat kerusakan. Kerusakan yang ada dalam hari raya orang kafir boleh jadi adalah maksiat atau syiar maksiat. Maka baik itu ala takdirain, baik kita andaikan itu maksiat atau syiar maksiat, maka seorang muslim dilarang untuk melakukan maksiat dan menyemarakkan syiar maksiat. Dan seandainya tidak ada dalam perbuatan seorang muslim yang ikut merayakan hari rayanya orang kafir, tidaklah ada padanya kejelekan kecuali menyebabkan orang-orang kafir jadi lancang untuk menampakkannya karena kuatnya hati mereka dengan adanya seorang muslim yang melakukannya, maka itu tentu sudah cukup. Sudah cukup sebagai mafsadah. Wa fiha min asyai asyai'u katsir, apalagi ternyata di dalam hari raya orang kafir tersebut terdapat keburukan yang sangat banyak. Tentang dua hari raya orang Nasrani tadi, kalau di catatan kaki, Sya'anin adalah awalu ahadin fisaumihim, adalah hari ahad pertama dalam kegiatan puasa mereka. Mereka yakhujun, keluar rumah di hari tersebut dengan membawa daun zaitun dan semacam itu. Dan mereka beranggapan bahasa tindakan tersebut menyerupai apa yang terjadi pada Al-Masih Putra Maryam alaihi salatu wassalam saat masuk ke Baitul Maqdis. Diyakini bahasanya Al-Masih ketika itu masuk ke Baitul Maqdis sambil menaiki atanan keledai betina Jahsyiha bersama Jahsy anak mudanya. Tapi hanya kembali ke mana ini? Atau Atan, ya. Di Atan yang ini tentu anak keledai betina yang masih muda. Fa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Maka beliau kemudian setelah masuk Baitul Maqdis, Al-Masih itu diyakini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka bangkitlah ghawra unas, orang-orang awam bangkit tersinggung karena didakwai. Dan orang-orang Yahudi telah menugasi sejumlah orang yang bersama mereka tongkat yang dipakai untuk memukuli Isa. Namun ternyata tongkat yang sudah disiapkan untuk memukuli tersebut ternyata muncul darinya daun. Fa'orokot tilkal aso. Ternyata tongkat tadi malah mengeluarkan daun, malah jadi pohon, malah tumbuh. Dan terjadilah satu keanehan luar biasa. Maka sajadah ulaika lil masih. Maka yang ditugasi untuk mukuli Al-Masih Isa bin Maryam malah bersujud padanya. Fa'idul Sya'anin, maka hari rayanya orang Nasrani yang namanya Idul Sya'anin itu adalah dalam rangka menyerupai kejadian dan peristiwa itu. Enggak tahu kalau di tempat kita apa namanya ini. Atau enggak ada. Kemudian Al-Ba'uts, pada hari ini orang-orang Nasrani keluar rumah, mereka kumpul di hari ini sebagaimana kumpulnya kaum muslimin saat Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yan ba'itsuna ilaihi, kemudian mereka tersebar mingkulinahiyah, atau mereka berkumpul ilahi menuju tempat tersebut mingkulinahiyah dari segala penjuru. Kemudian bagian yang keempat, dalil yang keempat, larangan tentang dalil larangan kaum muslimin merayakan, ya, menyemarakkan hari rayanya orang Nasrani atau ahli kitab secara umum adalah dalil berupa athar, perkataan sahabat. Pertama adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la ta'allamu ratanatal a'ajim. Janganlah kalian belajar bahasanya orang kafir. Non Arab, wala tadkhulu 'alal musyrikin, dan janganlah kalian masuk bertemu dengan orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka saat hari raya mereka. Fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim, sungguh murka Allah sedang turun kepada mereka. Di catatan kaki nomor 5, as-sukhtu lawan dari ridha, sakhita artinya ghadiba marah, yaskhatu artinya yakrahu benci dan menghukum. Dan yang dimaksud dengan murka Allah di sini wallahu a'lam adalah hukuman. Ya, perkataan Umar bin Khattab ini diriatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, diberi judul bab oleh Baihaqi, bab larangan tuhul menemui orang kafir dhimmi di gereja mereka. Diatkan juga oleh Abdul Razak dalam Musonat, Syekhul Islam Taimiyah di Iktidak Surat Al-Mustaqim mengatakan diriatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih, kemudian beliau menyebutkan perkataan Umar di atas. Kemudian asar yang kedua, perkataan, masih perkataan Umar radallahu anhu, beliau mengatakan jailah musuh-musuh Allah di hari raya mereka. Diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya dengan sanadnya dari Bukhari, dari jalurnya Bukhari. Kemudian asar yang ketiga, perkataan Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan siapa yang tinggal di negeri kafir kemudian merayakan wasona'a dan merayakan hari rayanya orang kafir semacam Nairus dan Mahrojan, watasyabaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamuta, sehingga dia mati dalam keadaan demikian, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Nairus telah kita bahas pengertiannya, sedangkan Mahrojan adalah di antara hari raya orang Persia. Yang ini dirayakan pada tanggal 26 Tashrin Awal, dari nama-nama bulan Suryani, Tashrin untuk Oktober dan November, berarti Tashrin awal adalah Oktober. Wa yakunu hadha zaman, dan waktu tersebut, waktu yang namanya Mahrojan tadi adalah wasatal kharif, di pertengahan musim gugur. Dan ini harinya selama 6 hari. Dan hari yang ke-6 disebut Mahrojan al-Akbar, perayaan terbesar. Makna asli Mahrojan, perayaan. Mahrojan al-Akbar, perayaan terbesar. Ini diriatkan Abu Hakim dalam sunannya. Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan diriatkan Abu Hakim dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr, kemudian beliau sebutkan athar ini. Dan dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan utia Aliun, Ali mendapatkan hadiah dalam rangka Nairuz, hari raya Nairuz. Faqal, maka Ali bertanya, ma hadhi, apa ini? Maka Ali yang ketika itu telah jadi khalifah mengatakan, wa amrul mu'minin, ini adalah karena sekarang hari Nairuz. Dapat angpau apa ya? Kal, maka Ali berkomentar, maka jadikanlah dan buatlah setiap hari hari Nairuz. Kata Abu Usamah, kenapa Ali, maksud dari perkataan Ali tadi, Ali tidak suka dengan perkataan ini hari Nairuz. Tentang siapa itu Abu Usamah, dia adalah Hamad bin Usamah bin Zaid al-Qurasi, disebut Qurasi karena bekas budak suku Quraisy. Abu Usamah al-Kufi, Imam Ahmad mengatakan Abu Usamah itu thiqah, karena a'lamunas, dia adalah orang yang paling mengetahui tentang berbagai macam kegiatan masyarakat dan sejarah penduduk Kufah. Oh, masyarakatnya ya masyarakat Kufah. Pemakana arwahu an Hisam bin Urwah. Dan apa yang dia riwayatkan dari Hisam bin Urwah, dia adalah orang yang paling tahu tentang riwayat-riwayat dari Hisam bin Urwah. Waqal, Imam Ahmad mengatakan Abu Usamah itu adalah asbat min mi'ati misli Abi Asim, itu hafalannya lebih kokoh daripada 100 orang semisal Abu Asim. Bahkan as-sahih al-kitab, dan dia adalah orang yang catatan hadisnya itu valid, dhabitun lil hadis, dan dia adalah seorang yang betul-betul menjaga hadis, kayis, sodukon, cerdas dan jujur. Kana thabtan, makana athbatahu, makan athbatahu, dia adalah seorang yang ya sangat bagus hafalannya, makan athbatahu, betapa kokoh hafalannya, layakadu yukhti, hampir-hampir dia tidak pernah salah. Beliau rahimahullah ta'ala menulis 100,000 hadis dengan tangannya. Wakana yu'adum dan nusak, beliau adalah tergolong ahli ibadah. Al-Ijli mengatakan dia orang Kufah siqah. Ya, beliau ini yu'adu tergolong ahli hadis yang juga hakim, ahli bijak. Wama bi Kufah, dan tidak ada di Kufah satu anak muda yang lebih cerdas daripada Abu Usamah. Wafat pada tahun 201 Hijriah dalam usia 80 tahun. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan, dan dalam perkataan Baihaqi ini kita jumpai faedah penting tentang pengertian Aid, Aid Zamani. Beliau mengatakan dalam asar-asar ini terdapat Al-Karohah, kebencian atau larangan, litakhsisi yaumin bidhalika, mengkhususkan satu hari tertentu dengan hal tadi, hadiah-hadiah. Walam yaja'alhu syar'u makhsusan bihi, padahal syariat tidak mengkhususkannya dengan kegiatan tersebut. Ya. Maka dalam perkataan bagi ini saya tadi sampaikan terdapat pelajaran penting, faedah penting tentang pengertian Aid. Bahasanya Aid adalah mengkhususkan hari tertentu, mengistimewakan hari tertentu, yang tidak diistimewakan oleh syariat. Dan pengistimewaannya karena harinya. Karena ini hari Nairus, maka ini ada hadiah-hadiah semacam ini. Kenapa ada hadiah semacam ini? Ya karena ini hari Nairus. Ya, bukan karena faktor yang lain. Maka Eid adalah mengistimewakan satu hari tertentu karena harinya. Adapun mengistimewakan hari tertentu karena faktor yang lain, kenapa kita istimewakan hari Ahad pagi untuk pengajian, ya, itu bukan karena Ahadnya, ya, non karena faktor pertimbangan waktu ustadznya, karena faktor pertimbangan waktu audiennya, itu yang paling banyak jamaahnya misalnya, maka ini mengkhususkan hari tertentu karena faktor eksternal, bukan karena faktor harinya. Kenapa di masjid ini pengajiannya setiap malam Rabu atau setiap malam Kamis? Kenapa itu kok diistimewakan malam Rabu dan malam Kamis? Ya karena jatah longgarnya jam ustadznya ya cuma malam itu saja. Kalau enggak mau malam dia sudah. Berarti ya enggak jadi. Maka ini bukan karena faktor harinya, dan karena faktor yang lain. Kemudian fami mataqaddama minal athar, maka dari athar-athar yang lewat, perkataan para sahabat yang lewat, kita lihat bahasanya Umar radhiyallahu anhu melarang untuk belajar bahasanya orang kafir. Ya, dan yang dimaksud dengan bahasanya orang kafir tentu adalah bahasa khas orang kafir, yang tidaklah kita mendengar orang yang berkata-kata dengan bahasa tersebut, kita kecuali kita langsung identik dengan itu orang kafir. Dan itu bahasa jadal bahasa orang kafir, ya manakala menjadi kekhasan mereka. Ya, adapun jika bahasa tersebut telah tersebar di jadi bahasa internasional, nah, maka wallahu ta'ala alam, ya, tidak termasuk bahasa khas. Ya. Namun demikian seandainya orang itu belajar bahasa orang kafir, ya, faktornya karena mau berdakwah di daerah mereka, tentu tidak masalah juga. Ada kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan syar'i dengan belajar bahasa tersebut. Adapun belajar bahasanya orang kafir karena kecintaan dengan mereka, nah ini yang jadi masalah. Demikian juga Umar bin Khattab melarang semata-mata masuk ke gereja untuk ketemu dengan mereka pada saat hari raya mereka. Padahal cuma sekedar masuk, fakaifa, maka bagaimanakah jika melakukan sebagian aktivitas mereka di hari raya itu, atau melakukan yang merupakan di antara tuntutan dari agama mereka. Bukankah kecocokan, kesamaan dalam aktivitas lebih besar daripada sedar kecocokan dalam bahasa? Dan bukankah melakukan sebagian perbuatan aktivitas hari raya mereka a'zam, itu lebih besar kejelekannya daripada semata-mata masuk menemui mereka pada hari raya mereka? Maka jika murka Allah atau azab Allah turun pada mereka pada hari raya mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka, ilahnya kan karena aktivitas mereka, maka siapa saja dari kaum muslimin yang ikut merayakan, yang menyemarakkan, ikut berperan serta bersama mereka dalam acara mereka atau sebagian acara mereka di hari raya mereka tersebut, bukankah dia telah ta'arada li'ukubati dhalika, dia telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman yang layak diberikan kepada mereka. Kemudian perkataan Umar bin Khattab, jailah para musuh Allah di hari raya mereka. Bukankah ini adalah larangan untuk berjumpa dan kumpul-kumpul di bersama mereka di hari raya mereka? Ketika mereka sedang Natalan dan kita berkunjung ke rumahnya. Bukankah itu makna dari perkataan Umar tadi? Padahal cuma sekedar berkunjung ke rumah, kumpul-kumpul dengan mereka yang mereka lagi merayakan. Yang mereka boleh jadi lagi merayakan hari rayanya pada cuma datang, ikut kumpul, ikut duduk. Fa kaifa biman amila aidahum? Gimana dengan orang yang melakukan aktivitas khas mereka di hari itu? Sedangkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, maka dia menegaskan, siapa yang tinggal di negeri kafir kemudian ikut merayakan, menyemarakkan hari raya orang kafir, Nairus dan Mahrojan, dan menyerupai orang kafir sehingga meninggal dunia, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Maka berkaitan dengan membaca perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As di sini, pakai beliau pakai wawu-wawu. Kemudian habis itu baru disimpulkan. Ya, maka tinggal di negeri kafir, melakukan merayakan hari raya orang kafir, tasabuh dengan orang kafir. Ada 3 poin. Kemudian baru 3 poin tersebut disimpulkan. Maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin berasal dari ijtihad, sesuatu hal yang gaib, masalah hari kiamat. Maka perkataan sahabat jika berkaitan dengan hal yang gaib, hari kiamat, fi hukmil marfu', statusnya adalah sabda Nabi. Fa'ada yak tadi, maka perkataan beliau ini menunjukkan annahu ja'alahu kafiran. Bahasanya menurut beliau orang tersebut orang kafir gara-gara merayakan, gara-gara berserikat, berperan serta dengan orang kafir dalam 3 poin di atas. Itu kafir kalau terlibat dalam 3 poin tadi, 3-3-nya. Atau minimal beliau jadikan 3 hal tersebut, kesatuan dari 3 hal tersebut adalah dosa besar yang mengharuskan masuk neraka. Meskipun kemungkinan makna yang pertama, yaitu beliau mengkafirkannya, adalah zahir perkataan Abdullah bin Amr. Fatakun, maka jadilah berperan serta dalam sebagian, salah satu dari 3 poin di atas adalah maksiat. Kalau 3-3-nya kafir, maka salah satunya maksiat. Ini kalau untuk jadi kafir harus kesatuan 3-3-nya. Nah, kalau bukan 3-3-nya, maka enggak sampai derajat kafir. Namun apa derajatnya kalau enggak sampai derajat kafir? Maksiat. Kenapa bisa kita katakan maksiat? Kita katakan seandainya bukan karena masing-masing dari 3 hal tersebut mu'athiran, punya pengaruh agar orang yang melakukan 3 hal tadi berhak untuk mendapatkan hukuman, maka tidaklah mungkin dijadikan sebagai bagian dari 3 hal tadi. Bagian dari nal muqtada, faktor pendorong yang menyebabkan dapat hukuman. Karena yang namanya mubah itu tidak akan dihukum. Maka masuk neraka atau kafir itu harus kesatuan 3-3-nya. Ini berarti persatuannya itu mesti tercela, perbuatan tercela. Tidak mungkin 3-3-nya tidak boleh. Cuman kalau 1 saja tidak apa-apa. Kalau cuma 1 saja mubah. Haram kalau 1. Ini unsur 1 mubah, unsur 2 mubah, unsur 3 mubah. Kalau jadi 1 haram, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalau 3-3-nya melakukan 3-3-nya malah kafir. Padahal unsur A mubah, unsur B mubah, unsur C mubah. 3-3-nya jadi dosa besar. Tidak mungkin. Itu harus per unsur, harus sesuatu yang juga tercela. Walaih sallam ala ba'di dhalika masyurtan bi ba'din. Dan tidaklah celaan untuk satu perbuatan disyaratkan harus melakukan perbuatan yang lain. Untuk tercela gara-gara melakukan perbuatan A, tidak disyaratkan harus melakukan perbuatan B. Li'ana ab'ab ma dhakarahu yak tadi adhamma munfaridan. Karena ab'ad, jamak dari ba'dun,
Karena bagian-bagian dari apa yang disebutkan itu mengharuskan celaan secara bersendirian. Celaan secara bersendirian. Maka masing-masing unsur dari tiga unsur tadi tercela meskipun dilakukan sendirian. Nah, satu hal yang menarik dari perkataan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menyebutkan wallahu a'lam siapa yang tinggal di negeri kafir. Kenapa harus disyaratkan tinggal di negeri kafir untuk melakukan perayaan Nairuz dan Mahrojan? Li'annahum, karena mereka kaum muslimin di masa Abdullah bin Amr dan masa sahabat yang lain, mereka terlarang untuk menampakkan hari raya mereka di negeri Islam. Maka tidak ada satupun kaum muslimin yang bisa menyerupai orang kafir di hari raya mereka jika kaum muslimin tadi tinggal di negeri Islam. Maka orang kafir saja tidak bisa menampakkan, apalagi orang Islam. Kok malah ikut-ikutan? Wa inna makana yatamakkan min dalika. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang memungkinkan ada orang Islam kok merayakan hari raya, menyemarakkan hari rayanya orang kafir, manakala fi ardihim, orang Islam tadi tinggal di negeri kafir. Sedangkan Ali, maka beliau melarang, tidak menyukai, mencocoki orang kafir dalam nama hari raya, yang itu adalah hari raya khas mereka. Mengatakan, ini hari apa ini? Ini hari Natal. Ini tadi kalau kalimatnya, ini hari Nairuz. Dilarang oleh Ali. Fakaifa bimuafaqatihim fil amal. Maka bagaimanakah dengan mencocoki dalam aktivitas khas hari tersebut? Sekedar hari apa ini sekarang? Hari Natal. Hari apa ini? Hari Paskah. Ya. Dan dicela oleh Ali. Bagaimanakah dengan melakukan aktivitas khas orang kafir di hari itu? Kemudian dalil yang berikutnya setelah athar yang keempat, kemudian yang kelima, wa minal i'tibar, akal sehat. Maka dalil akal sehat tentang terlarangnya kaum muslimin untuk merayakan hari raya orang kafir, menyemarakannya dan merayakannya, wujuhun iddah. Ada beberapa sisi penjelasannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, hari raya adalah bagian dari syariat dan manhaj serta manasik. Bagian dari ibadah. Tentu hari raya yang bernilai ibadah, yang isinya ritual. Dan itulah hari rayanya orang ahli kitab, itu ritual. Lain dengan hari rayanya orang musyrik jahiliyah yang isinya adalah hari raya. Cuma main-main, tidak ada ritual di dalamnya. Yang Allah telah berfirman tentangnya, keli umat yang ja'alna mansakan hum nasikuhu, setiap umat kami jadikan bagi mereka mansakan, kegiatan ibadah yang mereka melakukannya. Maka hari raya itu kal kiblat sebagaimana kiblat sholat dan puasa, tidak ada beda antara berperan serta bersama orang-orang kafir dalam hari raya mereka dengan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ibadah mereka yang lain. Karena mencocoki orang kafir di fijami'il a'id, mencocoki orang kafir dalam totalitas hari rayanya adalah mencocoki dalam kekafiran. Kalau orang itu menyetujui mencocoki Natal secara total, maka mencocoki dalam kekafiran. Natal secara total berarti tentang motivasi tentang Natal dan berbagai keyakinan tentang Natal, ini jelas mencocoki dalam kekafiran. Wal muwafaqah, dan mencocoki dalam sebagian furu'ihi, sebagian acara Natal. Kalau mencocoki semua acara Natalnya, kekafiran. Plus itikot-itikotnya. kenapa dilakukan ini dan kenapa dilakukan itu. Adapun mencocoki dalam sebagian kegiatannya, maka itu mencocoki dalam sebagian cabang kekafiran. Bahkan hari raya adalah termasuk pembeda paling khas antara syariat dengan syariat yang lain. Wa min adhari ma laha min sya'air. Dan yang namanya hari raya adalah syiar yang paling nampak dan paling jelas. Syiar satu agama atau syiar satu umat yang paling jelas. Atau termasuk yang paling jelas. Sehingga mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka adalah mencocoki orang kafir dalam syariat kekufuran yang paling istimewa, yang paling khusus. Dan mencocoki mereka dalam syariat mereka yang paling nampak. Wala raiba anal muwaffaqah fi hadza qad tantahi ilal kufri fil jumlati bisurutihi. Maka fil jumlah secara umum mencocoki mereka dalam hal ini akan berujung pada kekafiran. Berujung langkah. Langkah menuju kekafiran bisurutihi dengan berbagai macam syarat takfir tentunya. Adapun karena ini ujungnya kekafiran. Amma mabda'uhu, adapun awal langkahnya. Maka minimal statusnya adalah maksiat. Dan kekhususan semacam ini telah Nabi isyaratkan dengan sabdanya, setiap kaum punya id dan ini adalah id kita. Dan mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka itu lebih jelek daripada mencocoki mereka atau berperan serta bersama mereka dalam memakai zina dan semacam itu yang menjadi ciri khas mereka. Ketika dibahas Suratu Umar, maka di antara Suratu Umar, orang kafir ketika jalan-jalan wajib memakai ikat pinggang tertentu sebagai tanda, oh ini kafir dhimmi, yang disebut dengan zinar. Jika ada orang muslim yang kemudian iseng juga kemudian pakai itu kemudian jalan-jalan, maka lebih jelek dari hal itu adalah mencocoki orang kafir dalam hari rayanya. Kenapa kok lebih jelek mencocoki dalam hari raya daripada dalam masalah zinar? Li'anna tilka alamatun wa ta'iyah. Karena zinar itu adalah tanda orang kafir buatan manusia. Itu ketetapan Umar saja yang kemudian disepakati sahabat, yang tidak dipermasalahkan oleh para sahabat. Laisat nadin, bukan bagian dari agama mereka. Dan maksud dari memakai zina cuma semata-mata membedakan muslim dengan kafir. Adapun Aid, hari rayanya orang Nasrani misalnya, dan hal-hal yang tawabik derivat dari hari raya, maka itu bagian dari agama, bagian dari agamanya yang terlaknat pelakunya. Maka mencocoki dalam hari raya orang kafir adalah mencocoki dalam perkara yang membedakan antara sebab-sebab fima yatamayyazu nabihi, mencocoki dalam perkara yang paling khas di antara sebab-sebab murka Allah dan hukuman Allah. Maka harinya orang kafir, terutama kafir ahli kitab, adalah salah satu syariat kekafiran atau syiar kekafiran. Maka diharamkan mencocoki mereka dalam hal ini sebagaimana haramnya sebagaimana syiar-syiar kekafiran dan syariat-syariat kekafiran lainnya. Kemudian logika berikutnya adalah apa yang mereka lakukan pada saat hari raya mereka adalah maksiat kepada Allah. Karena hari raya mereka itu ada dua kemungkinan. Imma boleh jadi adalah muhdasun mubtada, bid'ah buatan para pendeta-pendeta mereka yang tidak diajarkan oleh sang Nabi. Sebagaimana Natal adalah bid'ah bikinan pendeta yang tidak diajarkan oleh Isa. Atau mansukh murni ajaran ajaran para nabi terdahulu, namun sudah tidak lagi berlaku dengan datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi terbaik untuk hari raya orang kafir dan tidak ada kebaikan di dalamnya, dia adalah seperti kondisi yang terbaik apa? Mansukh. Kondisi yang terbaik adalah mansukh. Maka kondisi yang terbaik dan namun tidak ada kebaikan di dalamnya, seorang muslim yang merayakan hari raya orang kafir adalah seperti seorang muslim sholat menghadap Baitul Maqdis. Sholat menghadap Baitul Maqdis sudah mansukh. Ini jika yang dilakukan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai agama dan ibadah. Adapun derivat dari ritual ibadah di hari Id, minatawasuk fil adat, yaitu memberikan kelonggaran dalam masalah al-adat, yaitu masalah makanan dan minuman. Ada makanan-makanan istimewa, ada pakaian-pakaian istimewa, permainan dan istirahat atau libur. Fawatabi lidhalikal Id ad-dini, maka itu adalah derivat dari perayaan hari raya yang bersifat ritual. Kama ana dzalika tabi'un lahu fi dinil Islam. Fi dinillah al-Islam. Sebagaimana hal tersebut tawasuk dalam to'am, memberikan kelonggaran makanan dan pakaian di hari rayanya umat Islam adalah tabi, adalah derivat dari agama Allah yaitu Islam. Fayakunu bimanzilati, maka kaum muslimin yang ikut merayakan hari rayanya orang kafir, maka dia seperti ada sebagian orang Islam yang membuat hari raya yang bid'ah. Tanggal berapa ya? Bikin hari raya yang bid'ah tanggal 1 Dzulqa'dah misalnya. Ya khujufi ila sahara, kemudian mereka semua keluar rumah, kemudian kumpul di tanah lapang dan melakukan berbagai macam ibadat, yaitu sholat, kemudian ditambah al-adat dan perkara-perkara non-ibadah. Min jinsil masru', sejenis dengan yang disyariatkan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Atau semisal orang yang ayansib bunyatan, atau dia, semisal orang yang memasang satu bangunan, kemudian dia tawafi bangunan tersebut dan dia berhaji ke bangunan itu. Wesna, dan dia akan buat bagi siapa yang melakukan hal tersebut makanan dan semacam itu. Maka seandainya seorang muslim melakukan hal itu, lakana ghayyara adatahu, maka dia akan mengubah kebiasaannya pada hari itu, kebiasaan aktivitasnya pada hari itu, sebagaimana ahli bid'ah mengubah kebiasaan mereka dalam perkara-perkara adat, non-ibadah, dan atau sebagian perkara adat. Ya, diubah dengan adanya dibuat makanan tertentu, kemudian zinatul libas, berpakaian yang baru, yang berpakaian yang menjadi menarik, wa tausik, kemudian memberikan kelonggaran dalam nafkah, sehingga bisa beli makanan yang tidak biasa dan membuat makanan yang tidak biasa dan semacam itu. Min ghairi ayyi ta'abbad bitilkal 'ada al-mudasah, tanpa menjadikan hal-hal al-adat, perkara adat tadi sebagai ibadah. Alam yakun hadza min akbahin nakarat, bukankah ini termasuk kemungkaran yang paling jelek? Maka demikian juga mencocoki mereka orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, wadzalin, dan orang-orang yang Nasrani, orang-orang yang sesat itu Nasrani, tentu lebih jelek lagi. Dan memang ahli kitab dibiarkan dalam ajaran Islam, dalam agama mereka, untuk mempraktekkan agama mereka, baik yang mubtada aslinya adalah karangan pendeta mereka ataupun yang sudah mansukh, dengan catatan mereka harus bersembunyi-sembunyi dengannya, tidak melakukannya dengan terang-terangan. Adapun seorang muslim, maka seorang muslim tidaklah dibiarkan untuk melakukan perbuatan yang mubtada ataupun mansukh, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka jika ada orang yang beralasan, lo itu kan orang Nasrani, boleh dalam hukum kafir dhimmi dalam Islam diperbolehkan, asalkan sembunyi-sembunyi, mau mubtada mau mansukh, ya. Maka jawabannya, kalau muslim berbeda. Ada seorang muslim yang menjalankan ibadah yang mansukh, sholat menghadap Baitul Maqdis, wajib diingkari. Demikian juga seorang muslim yang melakukan satu hal yang mubtada, diingkari. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, sholat menghadap Baitul Maqdisnya itu mau di masjid, mau di kamarnya, kalau ketahuan orang yang tahu wajib negur. Wa amma musabahatul kufar, adapun menyerupai orang kafir, maka dia hukumnya sebagaimana menyerupai ahli bid'ah, bahkan lebih jelek daripada menyerupai ahli bid'ah. Ya, maka menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka tadi boleh contohkan, itu sebagaimana Nah, menimbang ajaran mereka yang imam mubtada dan imam mansukh, maka sebagaimana perlakuan misalnya ada orang Islam yang bikin hari raya bid'ah. Sebagaimana orang Islam yang bikin hari raya bid'ah, kemudian maka tentu di hari raya bid'ah tersebut ada ibadah yang bid'ah dan ada perkara adat yang tidak biasa. Nah, apakah adat yang tidak biasa di hari raya bid'ah tadi, ini tadi beliau katakan itu adalah min akbahin nakarat, kemungkaran yang paling jelek. Maka demikian juga mencocoki orang Yahudi dan orang Nasrani dalam hari raya mereka. Kemudian alasan yang ketiga, ila suwiro fi'lul qalil min dalika, jika kita bolehkan melakukan yang sedikit dari hal itu, maka yang sedikit ini akan berangkat menuju, akan menjadi banyak. Kemudian jika telah banyak kemudian masyhur, maka akan ikut-ikutanlah melakukannya orang-orang awam, dan mereka akan lupa asalnya, asal-muasalnya. Bahkan jadilah kebiasaan masyarakat, bahkan jadi hari raya. Akhirnya merayakan hari raya orang Nasrani tadi menyaingi hari raya yang Allah syariatkan. Bahkan boleh jadi lebih semarak daripada hari raya yang Allah syariatkan. Hatta yakada, hampir-hampir menyebabkan matinya ajaran Islam dan hidupnya kekafiran. Sebagaimana sawalahu syaitan, godaan yang diberikan oleh setan kepada banyak orang yang mengaku-ngaku Islam. Dalam apa yang mereka lakukan di akhir-akhir hari-hari puasanya orang Nasrani, ada sebagian orang Islam di kota Damaskus yang beliau saksikan, disaksikan oleh Ibnu Taimiyah. Di hari-hari akhir orang Nasrani berpuasa, mereka menel hadaya, memberikan hadiah, wal afrah, dan menampakkan ikut gembira. Wa nafaqat, kemudian memberikan kelonggaran nafkah dan membelikan baju dan pakaian untuk anak-anak. Nah, kenapa? Nah, ini hari terakhir mereka puasa. Wa ghair dzalika, dan yang lainnya. Sehingga jadilah hari tersebut semisal hari Idnya kaum muslimin. Bal al-bilad al-musaqibah lin-nasara. Musaqibah artinya qaribah, dekat, wal mulasiqah, dan menempel. Bahkan daerah-daerah yang berdekatan dengan negeri Nasrani, yang sedikit ilmu penduduknya dan keimanan penduduknya terhadap Islam, qad sara dzalika aghlab indahum. Maka merayakan hari raya tersebut, hari terakhir orang Nasrani berpuasa, itu yang lebih dominan pada mereka. Itu yang mayoritas yang melakukannya. Dan abha fi nufusihim, lebih membanggakan hati mereka daripada hari raya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka menyerupai orang kafir itu tufdi ila, mengantarkan kepada kekafiran atau kepada kemaksiatan, demikianlah umumnya. Atau mengantarkan pada dua-duanya fil jumlah secara umum. Walaysa fi hadzal mufdi maslahah, dan tidak ada dalam jalan ini satupun maslahat. Sedangkan ujung dari jalan ini, dampak dari jalan ini adalah sesuatu hal yang haram. Sehingga menyerupai mereka hukumnya tentu haram. Wal muqaddimah atsaniya la raiba fiha. Dan premis yang kedua yang tadi beliau sebutkan adalah satu hal yang tidak diragukan, yaitu ma'afdha ila dzalika kana muharraman. Sesuatu yang mengantarkan kepada kekafiran atau pada kemaksiatan, satu hal yang hukumnya haram. Ini muqaddimah itu premi dalam silogisme. Silogisme dalam ada premi. Nah, preminya dalam bahasa Arab namanya muqaddimah. Maka tadi tentu dalam silogisme ada dua premi kemudian satu konklusi ya. Maka konklusinya mana? Fal musabahah muharramah. Ini konklusi. Fal musabahah muharramah. Maka disimpulkan berarti menyerupai orang kafir adalah haram. Ini berangkat dari dua premi. Premi yang pertama, al musyabahah tufdi ila kufrin au maksiat. Musyabahah itu menyerupai orang kafir, mengantarkan kepada kekafiran atau kepada kemaksiatan umumnya. Terus premi yang kedua, wa ma'afdha ila dzalika kana muharraman. Dan semua yang mengantarkan, jalan yang mengantarkan kepada pada kekafiran dan kemaksiatan, hukumnya haram. Padahal musabahah, tasabuh, mengantarkan kepada kekafiran, dan semua yang mengantarkan pada kekafiran haram konklusinya. Maka berarti musabahah haram. Maka muqaddimah tsaniyah, premi yang kedua, la raiba fiha, satu halnya tidak diragukan. Karena kajian terhadap syariat fi mawaridiha wa masadiriha, dalam masadir sumber-sumbernya dan dalam mawarid sama sumber-sumbernya, menunjukkan kajian terhadap dalil-dalil syariat, sumber-sumber syariat, menunjukkan bahasanya semua yang mengantarkan umumnya, ghaliban umumnya mengantarkan kekafiran, hukumnya haram. Dan semua yang mengantarkan kepada kekafiran ala wajhin khafiyyin, secara samar, secara halus, hukumnya juga haram. Dan semua yang mengantarkan kepada kekafiran secara umum dan tidak ada kebutuhan yang mengharuskan kita untuk melakukannya, hukumnya juga haram. Demikian hasil istiqa syariah, hasil penelitian yang sempurna terhadap aturan-aturan syariat, menghasilkan tiga kesimpulan. Semua yang mengatakan yang umumnya, secara umum mengatakan pada kekafiran hukumnya haram. Semua yang mengatakan kepada kekafiran secara terselubung itu juga haram. Semua yang secara global itu mengatakan pada kekafiran dan kita tidak membutuhkannya juga haram. Adapun mukadimah al-ula, premi yang pertama dari silogisme yang tadi disampaikan, karena ini dalil akal ya, maka pakai silogisme segala. Wal mukadimatul ula, adapun premi yang pertama yaitu musabah itu mengantarkan kepada kekafiran, menyerupai orang kafir itu mengantarkan kepada kekafiran, maka ini satu hal yang terbukti dalam realita dengan pembuktian yang tidaklah samar atas orang yang masih punya penglihatan dan tidak buta. Padahal al-ifdha mengantarkan kepada sesuatu adalah sesuatu yang bersifat alami. Namun syariat telah menjadikan ifdha ini dalam mayoritas dara'i, jalan yang ditutup oleh syariat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqamatu Dalil ala Ibtali Tahlil. Ini satu kitab khusus Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang membahas tentang haramnya hilah, trik dalam untuk ngakali aturan agama. Maka ifdha ya, di sini disampaikan yang namanya ifdha ini menyebabkan itu sesuatu yang alami. Sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ini menyampaikan kepada itu. Namun ifdha itu satu syarat penting dalam kaidah satu dara'i. Dalam kaidah satu dara'i, syarat satu perbuatan itu dilarang, yang asalnya mubah itu dilarang, itu disebut dengan satu dara'i. Syaratnya adalah ifdha kepada syar. Ini mengalirkan, mengantarkan ke sana. Padahal ifdha itu sesuatu yang bersifat alami, tidak dibuat-buat, berjalan dengan sendirinya. Dan ketika ternyata satu hal yang asalnya mubah itu ifdha mengantarkan kepada satu hal yang buruk dan haram, dan itu ghaliban umumnya, maka akan dilarang dengan kaedah sadud dara'i, menimbang kaedah menutup jalan keburukan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Arda'ana alhamdulillah rabbil alamin. Untuk esok pagi mungkin bisa sambil dibawa kitab yang baru, pengganti kitab ini. Mungkin kalau kita sudah selesai dan masih ada waktu, kan sedikit kita baca dari kitab pengganti untuk Bidah al-Hauliyah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ridwan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.